Կայանը խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուն կնդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Կառավարությունը հետ է կանչել արտակարգ դրության մասին առաջին ընթերցման ընդունված օրինագիծը, նրա մշակելու, ինչ է փոխվելու օրենքում ներկայացրել է արդարադատության նախարարը։ Փորձագետները արտակարգ դրության մասին օրինագիծը հակասահմանադրական էին որակել, հայտարարելով, թե բանակը ոչ մի դեպքում ներքաղաքական իրադարձություններում չպետք է ներգրավի։ Արդյոք առաջարկված դրամաշակումները կփոխեն նրանց կարծիքը։ Հանրապետական Գալուստ Սահակյանը իր գործընկերների կրկնակհվիարկությունը համարում է խախտում, բայց ոչ հանցանք։ Մաշտոցի պուրակում բնապահպանները շարունակում են ցույցը, հանրային խորհրդի կազմակերպած քննարկման ակտիվիստները չեն մասնակցել։ Կառավարությունը որոշել է զիջել հողահարկի և գույքահարկի տարիների ընթացքում կուտակված պարտքերը, ինչ է փոխելու այս որոշումը։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա կարևոր նորությունները։
Ղուրանը այրելու փաստից վրդոված հարյուրավոր աֆղանստանցիներ լաղմանի նահանգում քարկոծել են ամերիկյան ռազմակայանը։ Հազարավոր զայրացած բնակիչներ բողոքի ակցիաներ են անցկացրել մայրաքաղաք Քաբուլում և Ջալալաբադում։ Երեք տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները վերաճել են զանգվածային անկարգությունների, որոնց ընթացքում 9 աֆղանստանցի սպանվել է ոստիկանների կողմից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաները խստորեն դատապարտել են Ղուրանը այրելու ամերիկացի զինծառայողների առարկը։ Միջազգային հանրությունը խստորեն դատապարտում է Սիրիայի օտարերկրացի լրագրողների սպանությունների համար։ Հոմս քաղաքում 3 կառավարական զորքի կողմից հրաձգության զոհ են դարձել բրիտանական Sunday Times պարբերականի լրագրող 56-ամյա ամերիկուհի Մերի Քոլվինը և ֆրանսիացի ֆոտոթղթակից 28-ամյա Ռեմի Օշլիկը, ևս 3 լրագրող վիրավորվել է։ Մինչդեռ Աֆղանստանում սպանվել է 25-ամյա ռադիոլրագրող Սամիդ Բահադարզայ։ Նախնական տվյալներով նախորդին նրան զանգահարել է մի անհայտ անձ և դուրս կանչել դրանից։ Մի քանի ժամ անց լրագրողի մարմինը հայտնաբերել են նրա տան մոտ։ Թալիբները հայտարարում են, թե որևէ առնչություն չունեն այդ սպանության հետ։ Մոսկվայի քաղաքապետարանը չի արտոնում Ռուսաստանի ինդիմության մարտի 5-ի հանրահավաքը։ Ընդդիմադիրները մտադիր են մեծ հանրահավաք անցկացնել Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների հաջորդ օրը արդյունքների վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը հայտնելու համար, սակայն առայժմ քաղաքապետարանի հետ բանակցությունները արդյունք չեն տալիս։ Մինչդեռ այսօր Մոսկվայում Լուժնիկի մարզադաշտում տեղի է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի աջակիցների հանրահավաքը, որին մասնակցել է շուրջ 100,000 մարդ։ 10,000-ից ավելի ոստիկաններ տեղակայված են եղել հանրահավաքի վայրում։ Ոստիկանությունը Մոսկվայում ձերբակալել է շուրջ 70 ուզբեկ ներգաղթյալների, նրանք մեղադրվում են Պուտինի աջակիցների հանրահավաքը սաբոտաժի ենթարկելու մեջ։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ ձերբակալվածները իրենց հայրենակիցներին 600 ռուբլի են առաջարկել, որպեսզի վերջիներս մասնակցեն Պուտինի աջակիցների հանրահավաքին։ Ընդ որում, նրանցից մեկի մոտ հայտնաբերվել է ցուցապաստառ, որի վրա գրված էր. «Մեզ այստեղ են բերել տեղափոխման հաշիվ ապրանքագրով», այդպես ակնարկվել է, որ ներգաղթյալներին ստիպել են մասնակցել այդ հանրահավաքին։ Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի դատավարությունը ավարտվել է, դատավճիռը կհրապարակվի հունիսի 2-ին։ Մեղադրող կողմը պահանջում է 83-ամյա Մուբարակին մահապատժի դատապարտել, չնայած միջազգային հանրության հորդորներին։ Եգիպտոսի նախկին նախագահը մեղադրվում է հակակառավարական ակցիաների ժամանակ ցուցարարների վրա կրակելու հրամաններ արձակելու, ինչպես նաև կոռուպցիայի մեջ։ Իրաքում առնվազն 50 մարդ սպանվել է և ավելի քան 200-ը վիրավորվել է Շիա մահմեդականների բնակության շրջաններում տեղի ունեցած պայթյունների և հրաձգության հետևանքով։ Ենթադրվում է, որ գրոհները իրականացրել են Ալ-Ղայդայի հետ կապեր ունեցող Սունի մահմեդականների ջոկատները։ Իրաքի խորհրդարանի խոսնակ Օսամա Ալ-Նուջաֆին ասել է, թե այդ գրոհների նպատակն է կրոնական լարվածություն հրահրել Շիաների և Սունիների միջև և այդպես խափանել մարտի վերջին Բաղդադում անցկացվելիք Արաբական լիգայի գագաթնաժողովը։ Ադրբեջանի Մուսավատ ընդդիմադիր կուսակցության կալանավորված ակտիվիստ Էլշան Հասանովը, ով 13 այլ ակտիվիստների հետ ձերբակալվել էր անցած տարվա ապրիլի 2-ին Բաքվում հակակառավարական բողոքի ակցիա կազմակերպելու համար, վաղաժամկետ ազատ է արձակվել բանտից։ Հայաստանի կառավարությունը կանանց տոնի կապակցությամբ այսօր որոշել է այս տարվա մարտի 9-ի աշխատանքային ուրբաթ օրը տեղափոխել մարտի 17-ը շաբաթ օր։ Այսպիսով բնակչությանը հնարավորություն է տրվում մարտի 8-ից սկսած 4 օր շարունակ հանգստանալ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլայանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Արտակարգ դրության մասին օրինագիծը, որ առաջին ընթերցմամբ եւ կրկնակվիարկության դեպքերով խորհրդարանն ընդունեց, մեծ աղմուկ բարձրացրեց ոչ միայն քվիարկության կարգի խախտման պատճառով, այլ նաեւ ու հիմնականում բովանդակության։ Օրենքը առաջարկում էր արտակարգ դրության պահպանման գործում անհրաժեշտության դեպքում նաեւ բանակը ներգրավել։ Եվ հենց այս կետը առաջացրեց քաղաքացիական հասարակության, օրենքի եւ սահմանադրության մասնագետների վրդովմունքն ու դժգոհությունը։ Այժմ կառավարությունը հետ է կանչել օրինագիծը եւ պատրաստվում է այն դրամաշակել։ Թե ինչ փոփոխություն ներեն տեղի ունենալու այսօր ներկայացրել է արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, լսենք Ռուզանա Ստեփանյանին։
Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագծում կառավարությունն արդեն իսկ երկու կարևորագույն փոփոխություն է կատարել, որը վերաբերում է արտակարգ դրության ժամանակ զինված ուժերի ներգրավմանը։ Մասնավորապես, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանին եւ Հայկական ժամանակօրաթերթին տված հարցազրույցում փոխանցեց արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, անցումային դրույթներում սահմանվում է, որ զինված ուժերը արտակարգ դրության ժամանակ կարող են մասնակցություն ունենալ միայն հատուկ պատրաստություն անցնելուց հետո։ Այսինքն, ըստ նախարարի, զինված ուժերը պետք է իմանան, թե ինչպես են բնակչության հետ վարվում։ Եվ մյուս կարևոր փոփոխությունն այն է, որ արտակարգ դրության ժամանակ զինված ուժերի շփումը բնակչության հետ գրեթե պետք է բացառվի։ Մասնավորապես, ըստ Հրայր Թովմասյանի, մի քանի զսպաշապիկներ, արգելանքներ են սահմանվում զինված ուժերի եւ բնակչության շփումը կանխելու համար։
Առաջինը, զորքերը չեն օգտագործում, եթե ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ուժերը դրա համար բավարար են։ Երկրորդը, եթե խնդիրը գնում է անկարգություններ եւ այլ, նաեւ ոստիկանությունը պետք է շփվի եւ զինված ուժերը պետք է իրականացնեն, ասենք, հատուկ օպերատիվների պաշտպանություն, եթե արտակարգ դրությունը պայմանավորված է նաեւ արտակարգ իրավիճակի ճակների հետ, ապա նրանք պետք է մասնակցեն նրանց տարահանմանը, եթե բնական աղետներ եւ այլն։ Այսինքն սա այն ամենածայրահեղ վերջին փուլը կարող է լինել, որ նման բան լինի։
Սակայն Հրայր Թովմասյանի փոխանցմամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունված այս օրինագիծը յետ կանչելու գլխավոր պատճառն այն է, որ օրինագծում բացակայում էր այդ օրենքի դրույթների խախտման համար պատասխանատվություն նախատեսող նախագիծը, որը վերաբերվում է վարչական իրավախախտումներին, օրինակ արտակարգ դրության տարածք մուտք գործելուն եւ տարածքից դուրս գալու հատուկ ռեժիմը խախտելուն եւ այլն։ Հիմա այս ամենը կներկայացվի մեկ փաթեթով։ Այսպիսով, համաձայն օրինագծի դրամշակումների, արտակարգ դրության ժամանակ զինված ուժերը գրեթե չպետք է շփվեն բնակչության հետ։ Հետևաբար Հրայր Թովմասյանին հարցրեցինք, թե հաշվի առնելով այդ գրեթե չշփվելու հանգամանքը, արդյոք մտավախություն չի առաջանա, որ բանակը վերջի վերջո կօգտագործվի ետընտրական իրադարձությունների ժամանակ, հատկապես նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ զինված ուժերը պետք է բնակչության հետ շփվելու պատրաստություն անցնեն։
Հիմա մտավախությունը մնալու է այդ գրեթե բառը, որ բանակը գրեթե չի շփվելու մարդկանց հետ, ժողովրդի
հետ։ Բայց այսպես պիտի ասեմ, ամենամեծ խնդիրը, որ մենք ունենք, դա վստահության խնդիրն է։ Այսինքն, եթե կա այդ անվստահության մթնոլորտը, որ չէ, իշխանությունները սա են ուզում անել, հերթական կայլն է, ինչ ուզում ես գրի, եւ նույնն է, ինչ որ մի բան կգտնել։ Եթե կա այդ վստահությունը, ապա ձևակերպումները շատ պարզ են, շատ հստակ ու որոշակի։ Իգնեմ, որ խնդիր ունենք մենք ընդհանրապես այդ վստահությունը պատշաճ մակարդակի հասցնել, եւ այդ դեպքում այդ հարցերը չեն առաջանա։ Չէի ուզենում, իբեք գայթակղությունը ասած հիմա չեմ կարող զսպել, բայց մենք են հայտնի ասացվածքի օրենք ենք, որ լեզուն կաթից վառած է թանը փչելով ախում։ Հիմա մենք իրոք սկսել ենք այդ թանը փչել, որ հանկարծ մեր լեզուն չվառի։ Եվ բազմից ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, սրա բացակայություն, այս օրենքի բացակայությունը, ընդհանրապես ամենավատ կարգավորվածությունը շատ ավելի լավ է, քան թե բացարձակ չկարգավորվածությունը։
Հրայր Թովմասյանին հարցրեցինք նաև, թե քանի որ օրինագծում նշվում է, թե զինված ուժերը գրեթե չեն շփվելու բնակության հետ, ապա հստակ է, թե որ դեպքերում այդ շփումը տեղի կունենա։
Սահմանվում է այդ գրեթե։
Ինձ համար շատ դժվար է ոչ իրավաբաներին դա բացատրել, բայց պիտի ասեմ, եվրոպացիները ասում են, հրանոթով ծիծ չեն որս։ Դու կարող ես որսալ, ինքը պիտանի է, կարող ես որսալ դա։ Բայց ասում այսքան մեծ զենքը մի օգտագործի մի ճնճղուկ որսալու համար։ Հիմա նույնը պետության ներսում է, եթե ընդամենը դու կարող ես շատ ավելի նվազ միջամտությամբ հասնել քո նպատակին, ապա զորք մի կիրառի։
Չի սահմանվելու, այսինքն այդ գրեթեն
համաչափության սկզբունքով է սահմանափակված։
Մեզ այդ զրույցում Հրայր Թովմասյանը հերքեց այն պնդումները, թե կառավարությունը օրինագիծը յետը կանչել միջազգային կառույցների ճնշումների ներքո։ Նա նաև չհամաձայնեց այն պնդման հետ, թե այս օրինագիծը ընդունվում է հատուկ մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Ավելին, Թովմասյանը համոզված է, որ արտակարգ դրություն չի էլ լինելու։
Մենք ասում ենք չի լինելու արտակարգ դրություն։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ որոշ փորձագետներ հակասահմանադրական են համարում այս օրինագիծը, ապա Հրայր Թովմասյանին հարցրեցինք, թե մտավախություն չունի, որ սահմանադրական դատարանը այն նույնպես հակասահմանադրական կճանաչի։ Հրայր Թովմասյանն ասաց, թե ինքն էլ հակառակն է պնդում և կարծում է, որ այս օրինագիծը չի հակասում սահմանադրությանը։
Ես էլ հակառակ պնդումն եմ անում, ինձ որպես սահմանադրական իրավունքի մասնագետ մի քիչ ճանաչում էիք, մի քիչ էլ հավանում էիք մի ժամանակ։
Հավելենք, որ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծն արդեն լրամշակված ձևով ազգային ժողովի առաջիկա քարոյան իստում կրկին կդրվի քննարկման։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինչպես արդեն նշվեց, այս օրինագիծը եւ հատկապես բանակը անհրաժեշտության դեպքում արտակարգ դրության պահպանման համար օգտագործելու մասին դրույթը բուրըն դժգոհության ալիք բարձրացրեց, երբ ընդունվեց առաջին ընթերցումը։ Ինչ ուզում է լինի, բանակը ժողովրդի դեմ դուրս բերելը հակասահմանադրական է, բանակը ներքաղաքական իրադարձություններին չպետք է մասնակցի, պնդում են օրինագծի ընդդիմախոսները։ Այժմ արտարադատության նախարարությունը փաստորեն որոշել է լրացումների տեսքով հստակություն մտցնել, թե արտակարգ դրության ժամանակ հատկապես ինչ գործողություններ կարող են իրականացնել զինված ուժերը։ Արդյոք այս լրամշակումները փարատում են օրինագծի վերաբերյալ առկա մտահոգությունները։ Արդյոք լրամշակված օրինագիծը արդեն համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Թեև արտարադատության նախարարն այսօր կառավարությունում հայտարարեց, որ օրենքով պետք է սահմանել զսպաշապիկներ զինված ուժերի եւ բնակչության շփումը կանխելու նպատակով, իրավաբան Վահե Գրիգորյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պնդեց, որ ամեն դեպքում արգելված է օրենքով զինված ուժերին սահմանադրությամբ նախատեսվածից դուրս որևէ լիազորություն տալը, անգամ զսպաշապիկներ սահմանելու դեպքում։
Միակ ու ամենահուսալի զսպաշապիկը դա հանրապետության սահմանադրությունը։ Այն ուղղակի արգելում է բանակը օգտագործել նման դեպքերում։ Եվ իմաստը չկա հորինել այլ չակերտավոր զսպաշապիկներ։
Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի նախագծի կապակցությամբ հնչած հակափաստարկները Հայաստանի սահմանադրության վկայակոչումներն են, մեջբերում սահմանադրությունից։ Զինված ուժերն ապահովում են Հայաստանի անվտանգությունը, պաշտպանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, նրա սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն և գտնվում են քաղաքացիական վերահսկողության ներքո, մեջբերման ավարտը։ Քանի դեռ Հայաստանի սահմանադրության մեջ կա այս ձևակերպումը, զինված ուժերին որևէ այլ գործառույթ վերագրելը օրենքով անթույլատրելի է համարում իրավաբան Վահե Գրիգորյանը։ Ըստ Վահե Գրիգորյանի, նախարարն այսօր հիմնավորեց ոչ թե օրինագծի դրույթների ձևակերպումները սահմանադրության վկայակոչմամբ, այլ փորձեց հիմնավորել իրավաբանական բարձրագույն ուժ ունեցող մայր օրենքի խախտումը։
Զսպաշապիկ բառը օգտագործելը նշանակում է, եթե սահմանը խախտվի, մենք զսպելու ենք զինված ուժերին կատարել այս գործողությունները։ Ինչի պիտի սահմանը խախտվի։ Զինված ուժերը ընդհանրապես արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի պայմաններում որևէ խնդիր չունեն իրականացնելու։
Հրայր Թովմասյանն ասում է, թե օրինագծով գրեթե պետք է բացառվի բնակչության հետ զինված ուժերի շփումը, և զինված ուժերը ըստ նախարարի հիմնականում պետք է զբաղվեն արտակարգ իրավիճակների հետևանքները վերացնելով։ Հստակ չէ, թե ինչպես պետք է օրենքով գրեթե բացառվի բանակի շփումը, օրինակ բնակչությանը արտակարգ իրավիճակներում տարհանելու ժամանակ։ Իրավաբան Վահե Գրիգորյանն անդրադառնալով բանակի և բնակչության շփումների գրեթե բացառման մասին արտարադատության նախարարի պնդումներին, վկայակոչեց օրինագծի այն հոդվածը, որը սահմանում է արտակարգ դրություն հայտարարելու դեպքերը, մեջբերում եմ օրինագծի առաջին հոդվածի երկրորդ կետը։ Արտակարգ դրությունը հայտարարվում է միայն այն հանգամանքների առկայության դեպքում, որոնք անմիջական վտանգ են ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգին, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը բռնության փոփոխելու կամ տապալելու փորձը, իշխանությունը գրավելը կամ յուրացնելը, զինված խռովությունները, զանգվածային անկարգությունները, բռնի գործողություններով ուղեկցվող ազգային ռասայական կրոնական հակամարտությունները, ահաբեկչական ակտերը, հատուկ նշանակության օբյեկտների գրավումը կամ շրջափակումը, անօրինական զինված կազմավորումների կազմակերպումը եւ գործունեությունը մեջբերման ավարտը։ Հիմա մեջբերում Վահե Գրիգորյանի խոսքից։
Եթե սահմանումը մնալու է, բանակը զինված ուժերը ընդհանրապես պիտի դուրս գան արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի գործարկման ընթացքում ներգրավող ուժերի ցանկից։ Այն պարզ պատճառաբանությամբ, որ սահմանադրությունը ուղղակիորեն արգելում է բանակը ներգրավել նման գործընթացներում։
Իսկ օրենքի մեջ ինչ ձևով է որ ձևակերպումը տվի, ապա սահմանադրությունը
ամեն դեպքում զինված ուժերի գործարկումը սույն օրենքի նախագծի առաջին հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված դեպքերի ու նպատակների համար հակասահմանադրականի։ Ցանկացած մեխանիզմ, որ կընտրվի այդ բանն անելու, հակասահմանադրական։
Արտարադատության նախարարն այսօր նաև հայտարարում էր, թե արտակարգ դրության ժամանակ զինված ուժերը կարող են ներգրավել միայն ներքին զորքերի կանոնակարգին համապատասխան պատրաստություն անցնելուց հետո։ Անկախ փորձագետը նախարարի պնդմանը հակադրեց բանակ զորակոչվելու սահմանադրական հիմքերը։
Սահմանադրության 46-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության։ Այս սահմանադրական պարտականության հիման վրա է, որ ձևավորվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հիմքը, անձնակազմը։ Մարդիկ զորակոչվում են և գնում են իրենց սահմանադրական պարտականությունը կատարելու, բացառապես Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցելու նպատակով։ Երբ զինված ուժերը ներգրավում են ներպետական, ներքաղաքական գործընթացներին, սրանով փաստորեն փորձ է կատարվում հիմք դնել ներքին թշնամի գաղափարին, իսկ ինչպես այդ ներքին թշնամի գաղափարը բացառապես ռեակցիոն բռնատիրական ռեժիմների իրավական արդարացումն է, ռեպրեսիաներ կիրառելիս։ Կրկին փորձում է շունչ տալ միջնադարյան ենիչերիական գնդերի ձևավորման սկզբին։ Ստացվում է, որ հայրենիքի պաշտպանությանը մասնակցելու սահմանադրական պարտականությունը վկայակոչելով զինված ուժերի զինծառայողներին զորակոչելու են օգտագործելու հենց իրենց իսկ ծնողների, հարազատների և իր ժողովրդի դեմ։
Դրա մշակվող օրինագծի կապակցությամբ այսօր փորձեցինք մեկնաբանություններ ստանալ նաև Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնից։ Ամբիոնի վարիչ իրավագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Նորիկ Այվազյանն ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե կառավարությունը հաշվի չի նստել մասնագետների հետ, չի փորձել ստանալ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի մասնագետների տեսակետը, չնայած որ կա խորհրդարանի որոշումը նման դեպքերում իրենց դիմելու վերաբերյալ։ Զրուցեցին գիտական կոչում ունեցող այլ դասախոսների հետ, ստացանք պատասխան, անթույլատրելի է արտակարգ դրության պատճառաբանության բանակն օգտագործել, օրինակ այն դեպքում, երբ ազատության հրապարակում հավաքվել են քաղաքացիներ եւ որոշել են չհեռանալ։ Մեր զրուցակից դասախոսն ասաց, բանակը չի կարելի օգտագործել նման դեպքերում, քանի որ դա քաղաքական իրավիճակ է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարի 9-ին ազգային ժողովի շարք օրինագծեր, այդ թվում եւ արտակարգ դրության մասին կարևորագույն այս օրինագիծը ընդունեց հաշվի չառնելով կրկնակվիարկության դեպքերը։ Տեսախցիկները արձանագրել էին, որ հանրապետական խմբակցության մի քանի падգամավորներ քվեարկում են իրենց բացակայորց ընկերների փոխարեն։ Պարլամենտարիզմի կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուբեն Թորոսյանը դիմեց հատուկ քնչական ծառայություն պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել падգամավորներին։ ՀԿՑ-ն հարցի լուծումը թողեց ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին, վերջինս էլ սահմանափակվեց միայն խմբակցություններին կոչ անելով հետագայում ուրիշի փոխարեն չքվեարկել։ Այսօր հանրապետական Գալուս Սահակյանն է խոսել այս թեմայի շուրջ, նա իր գործընկերների գործողությունները հանցանք չի որակում, ընդամենը խախտում, որը падգամավորի կարծիքով քվեարկության արդյունքների վրա ազդեցություն չի ունեցել, մինչդեռ այդ օրվա քվեարկության պատկերը այլ բան է փաստում, ասում են անդիմադիր падգամավոր Լարիսա Ալավերդյանը։ Ընդհանրապես, որպեսզի քվեարկություն տեղի ունենա, անհրաժեշտ է, որ ապահովի քվորում առնվազն 66 падգամավոր պետք է գրանցվի։ Օրինագծի քվեարկությանը ըստ արձանագրության մասնակցել է 69 падգամավոր։ Եթե հաշվի առնենք, որ տեսախցիկները ֆիքսել են մի քանի հանրապետականների կրկնակի քվեարկությունը, պարզ է, որ քվորումը ապահոված չի եղել։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը ուրիշ падգամավորի փոխարեն քվեարկելը քրեական հանցագործություն չի համարում եւ համոզված է, որ այդ խնդիրը կարող է իր լուծումը ստանալ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի շրջանակներում։ Սահակյանն այս մասին հայտարարեց այսօր կայացած մամլոյասուլիսի ժամանակ։
Օրենքը ենթադրում է ոչ թե կեղծ քվեարկություն, այլ խախտում, եւ օրենքի ամբողջ տրամաբանությունը նաեւ որ նման դեպքերում ինքը ազգային ժողովը պիտի հաղթահարել։ Ես պիտի խնդրեմ, որ կանանակարգ օրենքի 56 եւ 61 հոդվածները նայեք, թե ինչպես է հաղթահարում ազգային ժողովը նման դեպքերում։
Հիշեցնենք, Հայաստանի պարլամենտարիզմի կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուբեն Թորոսյանը հաղորդում էր ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայություն ազգային ժողովի մի քանի հանրապետական պատգամավորների ուրիշի փոխարեն քվեարկելու համար պատասխանատվության ենթարկելու ակնկալիքով։ ՀԿՑ-ից հաղորդումն ուղարկվել էր ազգային ժողով, ինչին սակայն որևէ կոնկրետ գործողություն չէր հաջորդել։ Հետևելով Գալուս Սահակյանի խորհրդին, եւս մեկ անգամ կարդացինք ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 61-րդ հոդվածը։ Նախ մեջբերենք 5-րդ կետը։ Պատգամավորը քվեարկում է անձամբ, կողմ, դեմ, ձեռնպահ կամ կարող է սույն օրենքի 99-րդ հոդվածի 3-րդ կետի Դ կամ Ե ենթակետերով նախատեսված կարգով հրաժարվել քվեարկությանը մասնակցելուց, մեջբերման ավարտ։ Կետը, որը ըստ Գալուս Սահակյանի հնարություն է տալիս նույն օրենքի շրջանակներում հաղթահարել իր խոսքերով խախտումը, 7-րդն է, մեջբերում։ Քվեարկության արդյունքները լուսատախտակի վրա վերականգնվում են, եթե այդ մասին վարման կարգով ելույթում առաջարկում է որևէ պատգամավոր։ Եթե պատգամավորի կողմից հայտնաբերվում են խախտումներ, որոնք ազդում են քվեարկության արդյունքների վրա, ապա նիստը վարողի առաջարկությամբ այդ հարցի քվեարկությունը կրկնվում է, մեջբերման ավարտ։ Փաստորեն, ըստ Գալուս Սահակյանի, ստացվում է, որ ուրիշի փոխարեն քվեարկելը ընդհանրապես խախտում է, որը միանգամայն ներելի է, եթե դրա հետևանքները չեն ազդում քվեարկության արդյունքների վրա։
Նախագահովը, եթե տեսնում է, որ նշված պատգամավորների անունները կամ քվեարկությունները այդպես չեն ազդում ընդհանուր քվեարկության պրոցեսին, ուրեմն այդպես էլ շարունակվում է, եթե ազդում են, կրկնակի քվեարկության է դնում։
Սակայն, եթե անգամ Գալուս Սահակյանի որակմամբ դա ընդհանրապես խախտում է, այլ ոչ օրենսդիր իշխանության յուրացում, հետևաբար եւ հանցանք, ինչպես ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում գնահատել էին իրավաբան փորձագետները, ապա այդ խախտումը ազգային ժողովի փետրվարի 9-ին կայացած նիստին ժառանգություն խմբակցության անդամ Լարիսա Ալավերդյանի պնդմամբ հաստատապես ազդել էր քվեարկության արդյունքի վրա։ Հենց Լարիսա Ալավերդյանն էր արձանագրել ուրիշի փոխարեն քվեարկելու դեպքերն ու ահազանգ հնչեցրել։ Վերակվերկություն, սակայն, ինչպես պահանջում է հիշյալ օրենքի 7-րդ կետը, տեղի չեր ունեցել։ Իդեպ, հարկ է այստեղ հիշեցնել, որ այդ օրը քվեարկության էին դրվել մոտ 10 օրինագծեր, այդ թվում հատուկ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի աղմկահարույց նախագիծը։ Քվեարկության պատկերն այդ նիստին հետևյալն էր. Կողմ 62, դեմ 0, ձեռնպահ 7։ Լսենք Լարիսա Ալավերդյանին։
Այդ 69 հոգուց 7-ը քվեարկել են ուրիշի տեղ։ Ինչի մասին է խոսքը։ 62 ստացվեց, այսինքն 66 չկա։ Այսինքն ազդել է դա։
Եթե ազդել է, հետևաբար ձեր պահանջով ինչու վերակվեարկություն չկազմակերպեց։
Ես ասեմ ձեզ, ես պահանջել եմ ավելին, քան վերակվեարկություն։ Որովհետև վերակվեարկությունը, եթե ես անում եմ դիտողություն մի պատգամավորի, նա ևս մեկ անգամ ուրիշի տեղ քվեարկում է ու ես արդեն անունն եմ ասում, դա նշանակում է, եթե ես պահանջեի վերակվեարկություն, իրենք նորից կքվեարկեին ուրիշի տեղ, այսինքն ես դրա համար պահանջել եմ հաշվիչ հանձնաժողովը սկսի աշխատի, որ հաշվի ոչ թե կոճակները, այլ մարդկանց։
Եվ այդ պահանջը չի կատարվել։
Ոչ, չի կատարվել, ավելին, փոխոսնակը ասել, որ ոչ, այդպիսի խնդիր չկա, մենք քվեարկությունը կանցնենք եւ ցույց կտանք տաբլոյի վրա։
Ըստ Ալավերդյանի, ստացվում է, որ չի կատարվել նույնիսկ ԱԺ կանոնակարգ օրենքի 61-րդ հոդվացի համապատասխան պահանջը, այն հոդվացի, որի վրա էլ հղում է անում Գալուս Սահակյանը, նշելով, թե կատարվածն ընդհանրապես խախտում է։ Ռուբեն Թորոսյանը մինչդեռ ՀԿՑ-ին խնդրել էր իր հաղորդումը քննել, հիմք ընդունելով քրեական օրենսգրքի 308 և 309 հոդվածները, այն է պաշտոնական լիազորություններն անցնելը և չարաշահելը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաշտոցի Պուրակում արդեն երկրորդ շաբաթն են շարունակվում է բողոքի ցույցը ընդդեմ այդտեղ կառուցվող կրպակների։ Չնայած կրպակների տեղադրման աշխատանքների մեծ մասը գիշերով շուտապույտ իրականացնելուց հետո այլևս շինարարական աշխատանքներ չեն տարվում, բնապահպանները միևնույնն է ամենուր հերթապահում են տարածքում, անգամ օրակարգ ունեն համերգներ, ցուցահանդեսներ, քաղաքացիական ամբյոն։ Այսօր խնդրին անդրադարձել է հանրային խորհուրդը, քննարկում է կազմակերպել։ Այդ քննարկմանը, սակայն, այգու պահպանության համար պայքարողները չեն մասնակցել, թե ինչու, կպատմի Գարլեն Ասլանյանը։
Շատ վատ որոշումը փոխարինվել է տանելի որոշումով։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը այսպես մեկնաբանեց Աբովյան փողոցի կրպակները Մաշտոցի այգի տեղափոխելու նախաձեռնությունը։
Մենք Աբովյան փողոցի մաքրելը ավելի ենք կարևորել, քան այդտեղ ունենալ մի քանի տարով այդ կրպակները։ Այդ շինությունները, կրպակները, տաղավարները չի տրամադրվում սեփականության իրավունքով։ Տրվում է ուղղակի իրենց վարչակալության իրավունքով մի քանի տարիների կտրվածքով։ Ենթադրյալ ժամկետը մոտ 3-4 տարի է մաքսիմում։
Ըստ Նարեկ Սարգսյանի հարցի նման լուծումը չի առաջացնում ծանր իրավական հետևանքներ եւ մեծ ֆինանսական խնդիրներ։ Ընտրվել է հենց Մաշտոցի այգին հիմնավորմամբ, թե այն բարեկարգ վիճակում չէր, բացի այդ հիվանդանոցի կողքով երթևեկելի նոր ճանապարհ է բացվել։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետը պնդում է, որ քաղաքապետը օգտվել է իր իրավունքից, այն է այգիներում տրամադրել տարածք տաղավարների համար պայմանով, որ դա չգերազանցի այգու 10%-ը։
Նոր կառույցների ստեղծումով մենք հաշվել ենք, դա չի գերազանցում 9%։
Նարեկ Սարգսյանի խոսքով Աբովյան փողոցի ոչ բոլոր կրպակներն են տեղափոխվել Մաշտոցի այգի, մյուսների տերերի հետ բանակցությունները շարունակվում են։ Գլխավոր ճարտարապետը չասաց, թե ում են վարձակալությամբ տրվելու Մաշտոցի այգում տեղադրված կրպակները, պնդեց, որ դեռ որևէ պայմանագիր չի կնքվել։
Այսօր որևիցե մեկին կոնկրետ հատված տալու վերաբերյալ դեռևս որոշում չկա։ Այսինքն, այդքանով, ինչքան որ այնտեղ կառուցված է Աբովյան փողոցը, չենք տեղավորել։ Նշանակում է, որ մի մասը այլ տեղ է գնալու եւ այդտեղ գալու են նրանք, ովքեր որ գալու են։ Ամբողջ ինչքան մենք հասկանում ենք անհանգստությունը, հատկապես երիտասարդների կողմից, որ այդտեղ չլինեն խանութներ, շորեր չվաճառվեն, բայց մենք դեռ չունենք այդտեղ ինչա լինելու։ Իրոք չունենք։ Այսինքն, օրինակ, մենք բոլորովին չենք բացառում, որ կարող է բանակցենք այդ մարդկանց հետ, այդ ամբողջը լինի գրքերի վաճառքի տեղ։
Այգում 13-րդ օրը հերթապահող ակտիվիստները միասնական որոշմամբ չէին եկել հանդիպմանը։ Ինչպես մեկնաբանեց Մերի Խաչատրյանը, հանրային խորհուրդը որոշում կայացնող մարմին չէ, ասած քննարկում կարող են կազմակերպել հենց այգում։ Բնապահպանները բանակցությունների կգնան միայն իրավասու մարմնի հետ ու օրակարգային մեկ հարցով՝ բոլոր կրպակների անհապաղ ապամոնտաժում։ Ինչ վերաբերում է Նարեկ Սարգսյանի հայտարարությանը, թե գուցե կրպակներում գրքեր վաճառվեն,
դա արդեն փրփուրներից բռնվելու նման մի բան է։ Մենք հնչեցնում կրպակում, թե ինչ բիզնես ատեղ ունենալու, ինչ են վաճառելու, հագուստ է, գիրք, թե համակարգչային սկավառակն է, դա բացարձակապ չունի։ Մի քանի տարի առաջ խախտումներով տրված սեփականության իրավունքը հիմա փոխհատուցվում է կրկին մեկ այլ հանրային տարածքում այդ իրավունքը։
Հանրային խորհրդի նախաձեռնած այսօրվա քննարկմանը ներկա են նաև Երևանի ավական ու անդամներ ժուռնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորքյանը եւ բժշկական համալսարանի ռեկտոր Դերենիկ Դումանյանը։ Նրանք որևէ դիտարկում չարեցին։ Դերենիկ Դումանյանը միայն նշեց, որ ավականու նիստում այս հարցը չի քննարկվել եւ ավականին որոշման հետ կապ չունի։ Այսօր չհնչեց հարցի պատասխանը, թե ինչու է ժամանակին Աբովյան փողոցում հանրային գոտում սեփականության իրավունք տրվել կրպակատերերին, իսկ դիտարկմանը, թե հնարավոր չէր արդյոք գումարով փոխհատուցել նրանց, Նարեկ Սարգսյանն արձագանքեց։
Դա կլինի շատ ծանր գումարներ քաղաքապետարանի համար։ 10 տարի դեռ Աբովյան փողոցի վրա մնալու փոխարեն ավելի լավ է 3 տարի եւս շարունակվի այլ տեղում եւ մնացած 7 տարին ընդհանրապես դուրս գա։
Երիտասարդների հետ հանդիպել ենք, նրանց հետ հաշվի նստել ենք, ասաց ճարտարապետը, այդուհանդերձ ընդունելով, որ քաղաքապետարանի եւ երիտասարդների միջև անվստահություն կա։
Գիտեմ, որ դուք չեք վստահում, չեք հավատում, դա պարզ է, հասկանալի է, բայց երբ որ մեզ ասվել է, որ տեսեք ծառերի հետ ոնց են վարվում, 24 ժամվա մեջ այդ պավիլոնը ապամոնտաժվել է, քանդվել է, մեզ ասել են, որ տեսեք պեմզաբլոկից պատեր են անում, մենք մարդիկ ենք ուղարկել տեղում նայել են, անմիջապես այդ պատերը քանդվել, փոխարինվել է ապակիների։
Հանդիպման ավարտին լրագրողների հետ զրույցում Նարեկ Սարգսյանը չհստակեցրեց, թե հարցի ինչպիսի լուծում է տեսնում եւ դեռ ինչքան ժամանակ դադարեցված կմնա շինարարությունը այգում։
Կրպակների քանդել չքանդելու հարց ես այսօր չեմ կարող ասել։ Դա քաղաքապետարանի ընդհանուր քաղաքական որոշման խնդիր ինձ մի հարցրեք, բայց ալտերնատիվ տարբերակներ քննարկվում են։ Այս իրավիճակը մեր սրտով էլ չի։ Ով լինի այնտեղ աշխատող, ոչ ոք չի ուզենա, հատկապես երիտասարդների հետ լինի այսպես կոչված տարբեր կողմերում բարիկադի։ Քննարկենք, փորձենք լուծում։
Այսօրերին մամուլում տարբեր անուններ են շրջանառվում, թե ովքեր են այգում տեղադրված կրպակների տերերը։
Մի ասեք արտոնյա, մի ասեք, որտեղ դրանցից մի մասը չել համաձայնվում այդտեղ գալ։ Իմ ասելն է, համարում որ դա adekvat համաչափ փոխադրություն չի, եւ այնպես չի, որ նրանք ցիրաօժար ուսման ապա։
Ամեն դեպքում մամուլում լուրեր են շրջանառվում Գագիկ Բեկլարյանի մասին,
որի դրան առնչություն չունի այդ հարցը։
Իսկ Պարոն Սարգսյանի անունն էլ է շրջանառվում, Պարոն Սարգսյան։
Այդ հարցերը իրավաբանին ասի։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետը խոստացավ առաջիկա օրերին այցելել այգի, ասաց առողջական խնդիրների պատճառով չի գնացել։ Բնապահպանները տարբեր միջոցառումների օրակարգով շարունակում են ամենօր գալ և հերթապահել այգում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում վերջերս մահվան երկու դեպք գրանցվեց, զինվորները մահացան հիվանդության խորացումից։ Ամանարյա օրերին ջրծաղիկից մահացավ 18-ամյա Հայկ Խաչատրյանը, իսկ օրերս էլ տեղեկություն ստացվեց, որ թոքաբորբից մահացել է զինծառայող Նարեկ Մարտիրոսյանը, մինչդեռ հրամանատարությունը պատասխանատու է զինվորի առողջական վիճակի համար։ Ինչ վիճակում է այսօր առողջապահությունը բանակում, արդյոք հուսալի ձեռքերում է զինվորների առողջությունը, ովքեր են պատասխանատու այս դեպքերի համար, այս հարցերի հետքերով գնացել է Նայարա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի հոսպիտալներում թոքաբորբ հիվանդության դեմ բուժում են ստանում 7 զինվորներ։ Պաշտպանության նախարարի մամլոքարտուղար Դավիթ Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկանալի հարցազրույցում ասում է, որ թոքաբորբի տարածման հիմնական պատճառը աննախադեպ ցրտերն էին։ Ըստ Կարապետյանի, հիվանդ զինվորները հիմնականում այն զորամասերից են, որտեղ իրականացվում է մարտական հերթափոխ։ Զինվորները փաստորեն մրսել են դրսում մի քանի ժամ մնալու հետևանքով։ Նրանք գնալով ապաքինվում են, ասում է Կարապետյանը։
Հավատացնում եմ ձեզ, որ լինում են դեպքեր և անխուսափելի է, որ ինչ-որ մեկը կարող է մրսել։ Հոսպիտալացրել են, բուժկետ կարող է թե մրսածություն ունի, բուժկետում աջեր դեղ խմում, բուժվում։ Կարող է 3000 մետր բարձրության վրա սառնամանիցյուն ու մարդը սառում է։
Կարապետյանը վստահեցնում է, որ մարտական հերթափոխից դուրս զինվորները գտնվում են ջերուցվող շինություններում ու մրսելու հավանականությունն այդ դեպքում քիչ է։ Թոքաբորբից օրեր առաջ փետրվարի 20-ին Երևանի հոսպիտալներից մեկում մահացավ շարքային զինծառայող Նարեկ Մարտիրոսյանը։ Այս գործով դեռևս քրեական գործ չի հարուցվել, առայժմ նյութեր են նախապատրաստվում։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարն ասում է, որ նշանակված է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Դրա արդյունքներից հետո պարզ կդառնա զինվորի մահվան կոնկրետ հանգամանքներն ու եթե են մեղավորներ, ապա նրանք կպատժվեն, հավաստիացնում է Կարապետյանը։ Զինվորի մոտ առողջական խնդիրներ են արձանագրվել մահվանից 11 օր առաջ։ Փաստորեն առայժմ պարզ չէ, թե մինչ այդ զինվորն ունեցել է առողջական խնդիրներ, թե ոչ։ Կարապետյանը նշում է, որ առողջական խնդիրներն արձանագրելուց անմիջապես հետո նրան ցուցաբերել են բժշկական օգնություն, բայց զինվորի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Նման դեպքերը բանակում քիչ են, հավատացնում է պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը։
Աններելի է, եթե որևէ զինվոր կարող է մանալ որևէ բժշկի կամ հրամանատարի ծառայողական պարտականությունների մեջ թերացման պատճառով։
Պաշտպանության նախարարի սահմանած զինծառայողների բժշկական զննման կարգի համաձայն զորամասի բժիշկն է եզրակացություն տալիս զինվորի առողջության վիճակի բուժման հետագա ընթացքի անհրաժեշտության մասին։ Բժշկի ցուցումներն ու եզրակացությունը, սակայն, քննարկվում է զորամասի հրամանատարի հետ, և վերջին խոսքը պատկանում է հրամանատարին, ով որոշում է կայացնում զինվորի առողջական խնդիրների լուծման հետագա ընթացքի, զինվորի տեղափոխման և այլնի մասին։
Վերջին խոսքը պատկանում է հրամանատարին, բայց հրամանատարը հիմք է ընդունում բուժծառայության պետի եզրակացությունը։
Արդյոք զորամասի հրամանատարները կարող են պարզապես անտեսել բժշկի եզրակացությունն ու հիվանդ զինվորին զրկել հետագա բուժումից։ Կարապետյանը այս հանգամանքը հիմնականում բացառում է։
Չեմ կարծում, որ կարող են լինել հրամանատարներ, ովքեր չեն մտածում իրենց զինվորների առողջության մասին։ Բանակը վիթխարի կառույց է, որտեղ հազարավոր զինծառայողներ իրենց ծառայողական պարտականությունները պատշաճ են կատարում, սակայն այնտեղ հնարավոր են առանձին դեպքեր, առանձին զինծառայողներ, ովքեր կարող են թերանալ իրենց մասնագիտական պարտականությունների կատարման մեջ։ Դրա դեմ պայքարի համար գործում են ահազանգման մեխանիզմներ։
Կարապետյանը նշում է, որ կարգապահական խնդիրների պատճառով 3 տարվա ընթացքում պաշտպանության նախարարը համակարգից հեռացրել է 4 տասնյակ պաշտոնյաների ու նախարարությունում գործող ահազանգման մեխանիզմներն օգնում են բացահայտելու խնդիրները։ Զինվորները և նրանց հարազատները կարող են բողոքներ ներկայացնել նախարարին։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցնով ուսումնասիրում է բանակում տիրող իրավիճակը, բազմաթիվ ահազանգեր է ստանում, դրանցից մեկն էլ վերաբերում է հրամանատարներից մեկին, ով հիվանդ զինվորի հետագա բուժումն արգելել է։
Պաշտպանության նախարարությունը զբաղվում է այդ հարցով, դրվագնություն ունենում, եւ որ բժշկական օգնություն ստանալուց հետո բժիշկն ասել է, որ նա 1 ամիս առնվազն պետք է զինվորական համապատասխան կոշիկները չպետք է հանգնի, որպես նա լիովին բուժվի։ Ուշադրություն չեն դարձրել, պահանջել են, որ ինքը այդ հակնի եւ ինքը շարային ծառայություն անցնի։ եւ որը վեր առողջական վիճակի այնպեսի վատ թարացման, որ հիմա այդ առողջական վիճակի հիման վրա զինծառայողներ կարող են զորացրեն։
Սակունցը նշում է, որ հարկավոր է սահմանափակել հրամանատարի լիազորություններն այն դեպքում, երբ հարցը վերաբերում է զինվորի առողջությանը։ Նա այս հարցով իր առաջարկությունն է արել պաշտպանության նախարարությանը, սպասում է պատասխանի։ Նա հավելում է, որ հրամանատարները հաճախ չեն հավատում զինվորների բողոքներին, ինչն էլ բերում է առողջական խնդիրների բարդացման։ Նա անդրադառնում է թոքաբորբի տարածման խնդրին։
Այդ նոր եղավ, դիտքեմ, եթե միշտ ամեն տարի ձմեռը, ուրեմն պետք է դիտքեմ թոքաբորբերի տարածված լինեն կամ հիվանդությունների տարածված լինեն, հա, չկա, չէ այդ ձևի բան։ Սա նշանակում է, որ կոնկրետ դեպքում ցույցադրված վշկական անտարբերություն եւ հրամանատարի անտարբերության հետևանքով զինվորը մահաց։
Իսկ այն մնացած հիվանդները։
Նույնն է, ռուատինանս բախտը բերելա, որ մահացության ես չի եղել։
Մինչ իրավապաշտպանը պնդում է, թե բանակում հիվանդությունների կանխարգելիչ միջոցառումները թերի են կատարվում, պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը հակառակն է ասում։ Նա նշում է, որ բացի կանխարգելիչ միջոցառումների անցկացումից զինվորները տարեկան ենթարկվում են համալիր բուժզնման երկու անգամ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը այսօրվա նիստի ընթացքում դրական եզրակացությունը տվել ազգային ժողովի օրինագծի, որով պաստորեն 1996-ից 2008 թվականների ընթացքում կուտակված գույքահարկի եւ հողահարկի պարտքերը 43 միլիարդ դրամ։ Հայտարարվում են ներված եւ գանձումը քաղաքացուց չի իրականացնում, սակայն դատական բազմաթիվ նախադեպերով 3 տարվա վաղեմություն ունեցող այդ պարտքերը ընդհանրապես չեն գանձվել։ Թեման շարունակվում է Սարգիս Արությունյանը։
Այսօրվա իր նիստում կառավարությունը ավանություն տվեց ազգային ժողովի հանրապետական մի շարք պատգամավորների առաջարկած օրենսդրական նախաձեռնությանը, որով նախատեսվում է ամբողջությամբ զրոյացնել 1996 թվականից մինչև 2008-ի հունվարի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում հողի, հարկի ու գույքահարկի գծով հանրապետությունում կուտակված պարտքերը։ Կառավարության նիստից հետո պատասխանելով ծրագրողների հարցերին տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը, ով նիստում ներկայացնում էր հարցը, մանրամասնեց, թե խոսքը գնում է մոտավորապես 30 միլիարդ դրամի մասին, սակայն սա ամբողջը չէ, օրենսդրական նախաձեռնության համաձայն այն մարդիկ, ովքեր կվճարեն 2008, 9 և 10 թվականներին կուտակված հողի, հարկի ու գույքահարկի գծով պարտքերը, կազատվեն այդ պարտքերի չվճարման համար գոյացած տույժերի ու տուգանքների վճարումից։ Այսինքն, նշված 3 տարիներին հողի, հարկի ու գույքահարկի գծով ինչքան պարտք որ կուտակվել է, եթե այդ պարտքը մարվի, խոսքը գնում է բուն պարտքի կամ այսպես ասած մայր գումարի մասին, ապա քաղաքացին կազատվի հարկի չվճարման համար առաջացած տույժերի ու տուգանքների վճարումից։ Իսկ եթե վճարի մայր գումարի մի մասը միայն, ապա կազատվի տույժերի ու տուգանքների միայն նույն չափ մասից։ Նշենք նաև, որ այս արտոնությունները չեն տարածվի խոշոր պարտքերի վրա, հողի արկերը եւ գույքահարկերը ու դրանց մասով հաշարկված տույժերը ու տուգանքները չպետք է գերազանցեն 2 միլիոն դրամը, իսկ փոխադրամիջոցների դեպքում 1 միլիոն դրամը։ Ինչպես կառավարության նիստում տեղեկացրեց Վաչե Տերտերյանը, օրենսդրական նախաձեռնությունը ընդհանուր առմամբ վերաբերում է 43 միլիարդ դրամի։ Լսենք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։
Իհարկե, ճգնաժամային տարիները նույնպես ստեղծել են լուրջ բարդություններ հարկային պարտավորությունների կատարման առումով, եւ այսօր պետությունը այսպիսի նախաձեռնությամբ հանդես գալով շուրջ 43 միլիարդ դրամի փաստորեն տուժտուգանքներով, մայր գումարով մենք զիջում ենք այս հարկերը գյուղատնտեսության ոլորտում։ Կարծում եմ, ինքը իր մեջ պարունակել է նաև նոր ներուժ տնտեսական աճը տանելու, որովհետև հարկային բեռը գյուղատնտեսության վրա էապես արդյունքում նվազելու է։
Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր նշեց տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանը, իշխանությունների կողմից օրենսդրական այս նախաձեռնության կյանքի կոչումը նախ եւ առաջ գյուղացիներին ազատում են նախկինում կուտակված հարկային պարտքերի շուրջ տարաբնույթ քաշքշուկներից։
Սա նշանակում է մի բան, կառավարությունը կամ համայնքի ղեկավարությունը կամ հարկային մարմինը այլևս գյուղացին չի անհանգստացնի որևիցե ձևով, այսինքն պահանջ չի առաջացնի, չի կանչի գյուղապետարան կամ հարկային մարմին, դատարանում հաշ չի հարուցի իր դեմ։
Բացի այդ, ըստ Ավաքյանի, իշխանությունների այս նախաձեռնությունը շոշափելի օժանդակություն կլինի գյուղացիական տնտեսությունների համար, որոնցից շատերը տնտեսական ճգնաժամից հետո չեն հասցրել ոտքի կանգնել։
Գիտեք, որ այդ պարտքերի հիմնական մասը առաջանում է գյուղացական տնտեսությունների մոտ, ու հիմնականում առաջանում է այսպես կոչված ամբերիության տարիներին, երբ որ ինչ-ինչ պատճառներով գյուղացիները ցածր բերք են ստանում կամ չեն կարող միացման խնդիրները լուծել, իրենք հողահարկի գույքահարկի գծով այդ ժամանակ կուտակում են պարտքեր, որոնք տարիներ շարունակ, այսպես ասած, զանզուրատ ուժերի տուգանքներ են գալիս։ Այս առումով ինքը միանշանակ դրական կանդրադառնա գյուղացական տնտեսությունների գործունեության վրա։
Տնտեսագետը նաև ասաց, թե հարկային պարտքերի զրոյացումը շատ գյուղացիների հնարավորություն կտա դիմել բանկերին, վարկ ստանալու համար, ինչը նախկինում, եթե ոչ անհնարին, ապա դժվար կլիներ, քանի որ բանկում տեսնելով, որ տվյալ գյուղացին ունի հարկային պարտք, կարող էին ուղղակի մերժել գյուղացուն վարկի տրամադրման արցում։ Միջդեռ Ազատություն ռադիոկանալի այդ զրույցում ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը այսօր նշեց, թե իշխանությունները որոշել են զրոյացնել վերոհիշյալ հարկային պարտավորությունները, քանի որ իրավական տեսանկյունից նրանք այլևս չէին կարող գանձել նշված հարկերը եւ առաջացած տույժերը։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը սահմանում է հացային վաղամության ժամկետ։ Երբ տվյալ դեպքում պետությունը գտնում էր, որ իր իրավունքները խախտվել են, տվյալ քաղաքացին իր կողմից այդ գույքահարկը չէր մուծել, որի համար պարտքեր էր կուտակվել, պետությունը պետք է դիմեր հայցով դատարան և պահանջեր, որպեսզի այդ քաղաքացուց գանձեին իր պարտքերի գումարները։ Բայց տվյալ դեպքում քաղաքացին նաև իրավունք ունի դատարանին միջնորդել, որպեսզի կիրառվի հայցային վաղեմություն։
Ինչա դա նշանակում։
Դա նշանակում է, որ եթե այն կողմը, որը տվյալ դեպքում պարտքի տերը, ժամանակին չի դիմել դատարան, ապա հայցային վաղեմությունը սահմանվում է 3 տարի ժամկետով։ Եթե դուք տվյալ դեպքում պարտք ունեք եւ ձեր պարտքը 10 տարվա է, ապա դուք իրավունք ունեք դատարանի միջնորդել, որպեսզի դատարանը կիրառի հայցային վաղեմություն եւ պարտքի միայն 3 տարվա գումարը վերջի 3 տարվա գումարի մասին է խոսքը, միայն վերջի 3 տարվա գումարը ձեզանից նոր բռնագանձում տարածեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում ավարտվում է Եվրանեստի երկկորյա համաժողովը։ Եվրանեստը Եվրոպական միության կողմից Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի եւ Մոլդովայի հետ իրականացվող Արևելյան գործընկերություն ծրագրի խորհրդարանական համատեղ պլատֆորմն է։ Հետխորհրդային այդ 6 երկրների եւ Եվրամիության խորհրդարանների անդամները Եվրանեստի շրջանակներում համաժողովներ նիստեր են անցկացնում, հանդիպում ու քննարկում են տարբեր հարցեր, բանաձևեր են ընդունում։ Երևանյան համաժողովին մասնակցում են նաև ադրբեջանցի խորհրդարանականներ։ Մյուս համաժողովը արդեն տեղի ունենալու Բաքվում։ Արդյոք հայ պատգամավորները մասնակցելու են այդ համաժողովին, թեմայի մանրամասները Էլինա Չիլինգարյանն է ներկայացնում։
Եվրանեստի առաջին արտագնան նիստին Երևանում մասնակցել է նաև ադրբեջանական պատվիրակությունը։ Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի սոցիալական հարցերի, կրթության, մշակույթի եւ քաղաքացիական հասարակության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հայ համանախագահ Արտակ Զաքարյանը դժվարացավ հստակ պատասխան տալ հարցին, թե արդյոք Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը կմասնակցի ապրիլի սկզբին Բաքվում կայանալիք լիագումար նիստին։
Ադրբեջանցիները Հայաստանում ըստ էության նույնիսկ անվտանգության թե հատուկ միջոցառումների կարիքեր չունեն, ի տարբերություն ցավոք իրավիճակի Ադրբեջանում, որ այն ամենայնիվ ես կարծում եմ, որ երբ ժամանակը գա, ավելի պարզ կլինի, եւ իհարկե ցանկությունը կա մասնակցելու, ես նաեւ պատվիրակության բոլոր անդամների հետ զրույցի արդյունքում եմ ասում, ցանկությունը կա մասնակցելու, եթե հնարավորություններն էլ լինեն երաշխիքների հետ միասին, կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի մասնակցելու, որովհետեւ դա Ադրբեջանի միջոցառումը չի, դա Եվրոմեստի միջոցառումն է, այսինքն բոլորիս միջոցառումն է։
Ադրբեջանական պատվիրակության անդամ Ազայ Գուլիևն անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, ասելով, թե իրենց տարածքների 20%-ը գրաված է և կան 1 միլիոնից ավելի փախստականներ։ Հայ պատվիրակներն էլ հորդորել էին քաղաքական հարցեր չբարձրացնել Եվրանեստի հարթակում։ Հասարակական և պարլամենտական մակարդակում երկխոսության փորձեր անել պետք է, նշել էին ՀՀԿ-ական անդամները։ Սակայն օրինակ ԼՂՀ խնդիրը ոչ թե Եվրանեստի, այլ Մինսկի խմբի իրավասության սահմաններում է։
Խնդիրները, որոնք ուղղակիորեն են կապված են կոնֆլիկտի հետ, դրանք ընդհանրապես չբարձրացան։ Հատկապես, որ մեր հաջորդ լիագումար նիստը նախատեսված է Բաքվում և օրակարգը այնպիսին է, որը իր մեջ պետք է ներառի որևէ նմանատիպ հարց։
Նշված հանձնաժողովի մյուս լիտվացի համանախագահ Լայմա Անդրիկյանն, ամփոփելով Երևանյան խորհրդաժողովի աշխատանքները, այդուամենայնիվ անդրադարձավ Ղարաբաղյան խնդրին։ Բարձրացված հարցերը վերաբերում էին քաղաքացիական հասարակության Հայաստանում, գալիք խորհրդարանական ընտրություններին, եղել են նաև Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հարցեր։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այս հարցում կան 3 կարևոր սկզբունքներ, որոնց մենք պետք է հետևենք. ազգային ինքնորոշում, տարածքային ամբողջականություն և խնդրի խաղաղ լուծում։ Դաշնակցական պատգամավոր Եվրանեստի Հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գալստյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ եվրոինտեգրման ուղղված նմանատիպ պլատֆորմները, ինչպիսին Եվրանեստն է, ավելի շատ կոչեր են պարունակում, քան պրակտիկ աշխատանք։
Ըստ էության, մի բան պիտի ասեմ, որ միջազգային կառույցներում ընդհանրական, այսպես լոզունգային, արդեն ծեծված ճշմարտություններ շատ կան, որտեղ առարկայական գործողությունների ծրագրային մասը թույլ է, որովհետև պիտի փորձես մի շրջագծում մնալ, որ ընդհանրական է բոլորի համար, բայց մի կողմից միջազգային կամ եվրոպական ընտանիքի անդամագրումը մեզ պարտավորությունների մի դաշտաբերում, որ ես շահական եմ տեսնում գոնե ունենալու քաղաքական կամքը այդ բարեփոխումներ իրականացնելու իմաստով։
Հիշեցնեմ, Եվրանեստը Եվրոպական միության կողմից Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի և Մոլդովայի հետ իրականացվող արևելյան գործընկերություն ծրագրի խորհրդարանական բաղկացուցիչն է։ Հետխորհրդային 6 երկրների ու Եվրամիության խորհրդարանների անդամները Եվրանեստի շրջանակներում կանոնավոր համաժողովներ նիստեր են անցկացնում, որոնց ընթացքում քննարկումներ են ծավալվում և բանաձևեր են ընդունվում տարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի հանդիպումն առաջին անգամ տեղի ունեցավ Եվրոպական խորհրդարանից դուրս։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարի 22-ին Մոսկվայում հանդիպում է տեղի ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների միջև։ Այսպիսի հանդիպումները ժողովրդական դիվանագիտություն անունն են ստացել, սակայն վերջին 4 տարիների ընթացքում ժողովրդական դիվանագետները համատեղ հանդիպում չէին ունեցել։ Այժմ նախատեսվում է նման ֆորմատով շփումները շարունակել, պատմում է Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Ժողովրդական դիվանագիտությունը վերադառնում է հայ-ադրբեջանական շփումների օրակարգ։ 3 փետրվարի 22-ին այստեղ Մոսկվայում Ռուսաստանի հասարակական պալատում կայացել է հայ-ադրբեջանական պատվիրակությունների մասնակցությամբ կլոր սեղան։ Ռուսական կողմը հանդիպմանը ներկայացնում էր Պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարշկինը։ Հանդիպումը նախապատրաստել էր Ռուսաստանի նախագահի հումանիտար համագործակցության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվտկոյը և Մոսկվա ժամանելու առիթն էլ Շվտկոյի մյուզիկլի թատրոնի բացումն էր։ Հայաստանի պատվիրակության կազմում էին Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Օլեգ Եսայանը, պատգամավոր Հերմինե Նաղդալյանը, մտավորականներ ու դիվանագետներ։ Հանդիպմանը մասնակցում էր նաև ԱՊՀ հումանիտար հիմնադրամի տնօրեն նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը, ադրբեջանական պատվիրակությունը ղեկավարում էր Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլողլին։ Սա, հիշեցնեմ, առաջին նման հանդիպումն է 4 տարվա ընդմիջումից հետո, իսկ Փոլադ Բյուլբյուլողլու և նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանի նախաձեռնությամբ անցնող այս գործընթացը, հիշեցնեմ, սկսվել էր 2006-ին։ Մի շարք հանդիպումներ էին անցել այստեղ Մոսկվայում, դեսպաներն ու պատգամավորները նույնիսկ Հայաստան ու Ադրբեջան էին այցելել։ Ժողովրդական այս դիվանագիտություն ասածը, սակայն միանշանակ չէր ընդունվել ոչ Հայաստանում, ոչ էլ հատկապես Ադրբեջանում։ Ռուսաստանում Հայաստանի նոր դեսպան նշանակվեց, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման օրակարգում էլ Մեդվեդևի նախաձեռնած նախագահների երակողմ հանդիպումներն էին։ Հիշեցնեմ, անցած տարի Կազանյան հանդիպումի տապալումից հետո երակողմ գործընթացը կարծես թե սառեցվեց, նախագահները երակողմ ֆորմատով նորից հանդիպեցին կես տարի անց միայն հունվարի 23-ին Սոչիում, և Սոչիում ստորագրված փաստաթղթի կետերից մեկն էլ այս ժողովրդական դիվանագիտության մասին կետն էր։ Սոչիում ընդունված համատեղ հայտարարության համաձայն, հիշեցնեմ, նախագահները վերահաստատել էին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համատեքստում վստահության ամրապնդման միջոցներից մեկը կողմերի միջև հումանիտար շփումների զարգացումն է։ Երեկվա հանդիպումից հետո Ռուսաստանում Հայաստանի և Ադրբեջանի դեսպանատները պետք է տարածեն պաշտոնական հայտարարություն։ Նյութը ձայնագրելու պահին այն դեռ չէր հրապարակվել, սակայն մեր աղբյուրի վկայությամբ նման ֆորմատով հումանիտար շփումները շարունակվելու են, հաջորդը կլինի հավանաբար մայիսին։ Հիշեցնեմ, առաջկայում նախընտրական շրջան է թե Հայաստանում և թե Ադրբեջանում, և հավանաբար Սոչիում կողմերը պայմանավորվել են հանել Ղարաբաղյան խնդրի գործոնը ներքաղաքական զարգացումների օրակարգից և իրավիճակը մեղմելու համար հրապարակ են հանել անշար ժողովրդական դիվանագիտությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Երկրի խմբագիրը գրում է. ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ը մտահոգություն է հայտնել ընտրությունային նախորդային իշխանության և ընդդիմության միջև առկա խորը անվստահության կապակցությամբ, որը կապված է ընտրությունների սպասելիքների հետ։ 2008-ի ընտրություններից հետո Եվրոպայի խորհրդի ԵԱՀԿ-ի հիմնական պահանջը իշխանություններից ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումն էր իշխանության և ընդդիմության միջև անվստահության վերացման խնդիրը լուծելու պայմանով ընդդիմության լիարժեք մասնակցության ապահովմամբ։ Սակայն երբ 2011-ի գարնանը խորհրդարանական մեծամասնությունը ընդունեց ընտրական նոր օրենսգիրք, բացարձակապես անտեսելով ընդդիմության բոլոր սկզբունքային առարկություններն ու առաջարկությունները, չկատարելով առաջադրված պահանջը, ոչ ԵԱՀԿ-ն, ոչ էլ Եվրոպայի խորհրդը ծպտուն անգամ չհանեցին։ Ուզեն թե չուզեն, նրանք պատասխանատու են այն վիճակի համար, որի հետ կապված հանկարծ որոշել են մտահոգվել։ Ավելին, որքան իշխանությունն է հիմա պատասխանատու ընտրությունների որակի համար, այնքան էլ այս կառույցները։ Լրագիրը ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանը դասական օլիգարխ է, և նույնիսկ օլիգարխները դա չեն հերքում։ Սակայն այն, որ խոստովանում են օլիգարխեն քանդելու անհրաժեշտությունը, հույսեր են ներշնչում, որ օրերից մի օր կառավարիչները կդիմեն ժողովրդին։ Հանրապետական կուսակցությունն արդեն շրջում է քաղաքներով ու գյուղերով և փորձում է պարզել, թե ինչ է հուզում ժողովրդին։ Այդ այցերը իհարկե կարող են ձևական լինել, և գրառված հարցերը, թղթերը ամենայն հավանականությամբ դեն են նետվում, սակայն այն փաստը, որ իշխանությունը դիմում է ժողովրդին, դրական է։ Մեկ այլ կոալիցիոն կուսակցություն, Բարգավաճ Հայաստանը, նույնպես սոցիալ-տնտեսական ծրագիր է նախապատրաստում, սակայն այն ուրիշ տարբերակ է ընտրել հրավիրելով հայտնի գիտնական տնտեսագետների։ Վերջին երկու օրերին հասարակության ճնշման տակ որոշումների փոփոխության երկու կարևոր ակտ է կատարվել։ Առաջինը Մաշտոցի պողոտայում բուտիկների շինարարության դադարեցումն է և հարցը հասարակական քննարկումների հարթություն տեղափոխելու քաղաքապետի փորձը։ Սկզբնական շրջանում վճռական տրամադրված Տարոն Մարկարյանը, ով հրաժարվել է խոսել օրենքի լեզվով, թերևս ավելի փորձառու ընկերների խորհրդով հայտարարել է, որ հարցը քննարկման կարիք ունի։ Երկրորդ շատ կարևոր ակտը կառավարության կողմից արտակարգ դրության ժամանակ բանակի օգտագործման օրինագծի հետ կանչումն է, փորձագետների և տեղեկատվական հանրության բացասական գնահատականից հետո։ Միայն այդպես հասարակական վերահսկողությունը կարող է մարմին ստանալ, և միայն այդպես քաղաքական գործիչները հաշվի կառնեն քաղաքացիների պահանջները։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Ժամանակին բոլորը սկսեցին փնտրել այն դրդապատճառները, թե այդ ինչն է ստիպել ՀԱԿ-ին, որ պատրաստում է հնարավորության դեպքում համագործակցել իշխանության մաս կազմող ԲՀԿ-ի հետ, մի իշխանության, որին կոնգրեսը անվանում է ավազակապետություն։ Սակայն, ինչպես ցույց տվեց դեպքերի ընթացքը, այս քաղաքագիտական վերլուծությունը որքան ինքնաբուխ էր, նույնքան էլ թելադրված էր Հայաստանում ազդեցության ոլորտ ունեցող ու այդ ոլորտը պահպանել ձգտող աշխարհքաղաքական կենտրոններից մեկի՝ Ռուսաստանի կողմից։ Գաղտնիք չէ, որ Ռուսաստանի համար ներկայիս պայմաններում ճոխություն կլիներ իր ազդեցության ոլորտից Հայաստանին դուրս թողնելը, իսկ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները կարող են իրենց մեջ նման վտանգ պարունակել, մանավանդ այն պարագայում, որ Սերժ Սարգսյանն այդ ընտրություններից առաջ սկսել է խաղալ ակնհայտ արևմտամետի դերը, իսկ ռուսամետ ուժեր կարող են համարվել կամ ՀԱԿ-ը, որը վերջին շրջանում սկսել է ակնհայտորեն քննադատել արևմուտքին, դրանով իսկ հասկացնելով Ռուսաստանի, որ ինքը պատրաստ է հենարան լինել, կամ էլ ԲՀԿ-ն, որն էլ Ռոբերտ Քոչարյանի պրոյեկտ։ Հայկական ժամանակը զրուցել է Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հաստատել է այն տեղեկությունը, որ ՀԱՊԿ-ն արագ արձագանքման զորքերը կարող է օգտագործել անդամ երկրների ներքին բախումների ժամանակ։ Պատասխան. Բորդյուժան մեկնաբանել է պարզապես փաստաթուղթը։ Ավելի լավ է մենք խոսենք փաստաթղթի մասին, որը ստորագրել են Հայաստանի իշխանությունները և որը, չգիտես ինչու, չի իրապարակվել, դրանով կանաչ լույս վառելով Հայաստանի ներքին զորքերին արտաքին միջամտության համար։ Ես հույս ունեմ, որ իշխանությունները այդ աստիճան չեն կորցնի իրատես Հայաստան զարգացումների նկատմամբ, որ դրսից ուժեր հրավիրեն ներքաղաքական խնդիրները լուծելու համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Թուրքիայում դատարանը մեկնաբանել է Հրանտ Դինքի սպանության գործով կայացրած իր վճիռը առանձին զեկույցով։ Այս մեկնաբանությունը փաստորեն յուրատեսակ պատասխան է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի ենթակայության տակ գործող պետական վերահսկողական խորհրդի օրերս հրապարակած եզրակացության, որում նշվում էր, որ թուրքական իշխանությունները թերացել են բոլոր մակարդակներում։ Թե ինչ է պատասխանել թուրքական դատարանը իր հասցեին հնչեցրած մեղադրանքներին, կպատմի Գևորգ Ստամբողցյանը։
Դինքի գործը Թուրքիայում կարծես միջգերատեսչական հակամարտության է հանգեցնում գործադիր և դատական իշխանությունների միջև հակասությունները գնալով ավելի ակնհայտ են դառնում։ Դա պարզ դարձավ այսօր, երբ 5 տարի շարունակ Դինքի գործը քննած Ստամբուլի 14-րդ քրեական դատարանը 200 էջանոց մի փաստաթուղթ հրապարակեց, որով մեկ անգամ ևս վերահաստատում է հունվարին Ակոսի խմբագրի սպանության գործով կայացված դատավճռի իրավացիությունը։ Հիշեցնեմ, թուրքական դատարանը հայտարարեց, թե ապացուցված չէ, որ Դինքի սպանությունը կազմակերպված դավադրության արդյունք էր, ավելին թուրք դատավորները արդարացրեցին հայազգի լրագրողի սպանության առանցքային դերակատարներից մեկին՝ Տրապիզոնցի ազգայնական Էրհան Թունջելին։ Թուրքիայում դատարանի հրապարակած այս ծավալուն մեկնաբանությունն արդեն իսկ ընկալում են որպես յուրատեսակ պատասխան նախագահ Գյուլին, որի անմիջական ենթակայության տակ գործող պետական վերահսկողական խորհուրդը 3 օր առաջ 600 էջանոց մի զեկույց էր հրապարակել, միանշանակորեն պնդելով, թե թուրքական իշխանությունները թերացան բոլոր մակարդակներում, չկարողանալով կանխել Դինքի սպանությունը։ Նախագահի վերահսկողական ծառայության աշխատակիցները նաև նշում էին, որ իրավապահները հստակ տեղեկություններ են ունեցել ծրագրվող մահափորձի մասին, սակայն ի վիճակի չեն եղել որևէ հակակայել ձեռնարկել Ստամբուլի դատարանը, սակայն այսօր հրապարակած զեկույցում կարծես փորձում է արդարացնել սեփական գործողությունները։ Դատարանի հրապարակած մեկնաբանության հիմնական ուղերձը կարելի է բնութագրել մեկ նախադասությամբ. դատարանն ուներ բազմաթիվ կասկածներ և ոչ մի ապացույց։ Դատավարության ողջ ընթացքում դատարանը բախվում էր մի իրողության, երբ խիստ անբնական էր թվում, որ կասկածյալները կարող էին որոշում կայացնել մի այնպիսի սպանության իրագործման մասին, որն ի վերջո հանգեցնելու էր նման մեծաքանակ քաղաքական հետևանքների, նշում է Ստամբուլի 14-րդ քրեական դատարանն այսօր տարածած այս հայտարարության մեջ։ դատարանի մեկնաբանության մեջ նաև կարդում ենք. «Այդ անբնական վիճակն ինքնաբերաբար կասկածներ էր առաջացնում, որ Դինքի սպանության ետևում ինչ-որ հանցավոր խմբավորում է կանգնած, պետք չէ սակայն մոռանալ, որ կասկածանքը դատական իրավունքի այն նորմերից է, որ մշտապես դիտարկվում և մեկնաբանվում է հոգուտ կասկածյալի», նշում են թուրք դատավորները, փաստորեն անուղղակիորեն մեղադրելով նախաքննության մարմնին, որն այն ի վիճակի չի եղել առկա կասկածները հիմնավորել որևէ տեսակի ապացույցով։ Սա է պատճառը, որ կասկածյալները պետք է արդարացվեին գոնե ահաբեկչական կազմակերպությանն անդամակցելու դրվագով, քանի որ այդ փաստը հիմնավորող որևէ իրական ապացույց դատարանին այդպես էլ ներկայացվեց, նշված է Ստամբուլի քրեական դատարանի այսօր հրապարակված մեկնաբանության մեջ։
Նյութը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը կամերային երաժշտական տանը այս շաբաթը հնչելու են տարբեր կոմպոզիտորների հեղինակած Ավե Մարիաներ, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Յուրաքանչյուր շաբաթ օր կամերային երաժշտության տանը դուք կարող եք երգեհոնային երաժշտություն գնդրել։ Ի դեպ, այդ համերգների մուտքն անվճար է, և ահա, առաջկա շաբաթ օրը կամերային երաժշտության տանը։ Ցերեկը տեղի կունենա մի ուշագրավ համերգ, որի ընթացքում հնչելու են միայն Ավե Մարիաներ, հռչակավոր տարբեր կոմպոզիտորների Ավե Մարիաներ։ Հայպետ ֆիլհարմոնիայի և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մեներկչուհի Իրին Ազաքյանի և երգեհոնահար Թերեզա Ոսկանյանի կատարմամբ։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում Իրին Ազաքյանն ասում էր, որ ի թիվս Վերդիի, Լյուցիի, Շուբերտի, Բախգունոյի և այլ կոմպոզիտորների հանրահայտ Ավե Մարիաների կհնչի նաև համերգի ընթացքում հայ կոմպոզիտորներից Տիգրան Չուխաջյանի Ավե Մարիան, որը հազվադեպ է կատարվում։ 17 տարի է մեներկչուհին բեմում է և իր երգացանկում ասում էր, բազմաթիվ են հայկական և արտասահմանյան կոմպոզիտորների թե հոգևոր, թե դասական, օպերային, կամերային երգեր, ի թիվս հայկական շարականների երգչուհին սիրով կատարում են նաև Ավե Մարիաներ, բայց ցավով ասում էր, որ այս առաջիկա համերգի ընթացքում իր երգացանկում եղած ոչ բոլոր Ավե Մարիաները կարող է ներկայացնել, քանի որ դրանք երգեհոնային երաժշտության ուղեկցությամբ կատարել հնարավոր չեղավ։
Հնարավոր չէր երգեհոնի կատարմամբ, օրինակ, վառապացույց Բիզեի Ave Maria-ն, որ շատ լավն էր եւ մենք շատ սիրում էինք։ Կարծես թե օրկեստրային այնպես է գրված, որ հնարավոր չէր ուղղակի։
Կոնսերվատորիայում ուսանելու տարիներին վոկալի իր ուսուցիչը Նելի Փիրումովան է եղել։ Աշխատել է նաև Վերանվանի երգչուհիներից Արաքս Դավթյանի հետ։ Վերջին համերգը նրա հիշատակին է հենց նվիրված եղել։ Նրանից առաջ հրավեր է ունեցել Բեռլինից երգելու Վերդիի Ռեքվիեմը Մոսկվայի մեծ թատրոնի երգիչների հետ։ Հարցից թե ինչ հիմնախնդիրներ կան այսօր մեր երկրում դասական երաժշտության ասպարեզում, իր կարծիքով Իրինա Զաքյանը պատասխանեց։
Մեր երկրում կարծեմ մի հիմնական խնդիր կա, դա մարդկային արժեքն է։ Երբ որ մենք գնահատենք մարդուն, կսկսենք նաև գնահատել այդ մարդու արած աշխատանքը, նրա մասնագիտությունը։ Պետք է լինենք իսկապես քրիստոնյաներ։ Երբ որ սիրիշ թշնամուտ կարողանանք անել, նա ժամանակ
կկարողանանք, կարծեմ։
Ամեն մարդ ինքը պետք է որոշի իր մեջ եւ կարողանա անել, ապա իզուր է։ Այդ դեպքում իզուր է։ Քրիստոնեությունը, որ ընդունել ենք, եթե քրիստոնեությունը ընդունել ենք եւ ոչ թե թշնամունալ եղբորը չենք սիրում, ինչի մասին կարող է խոսք լինել։
Երգչուհին հյուրախաղերի շատ է մասնակցում, բայց ասում էր, որ միշտ վերադառնում է, որովհետև իր շրջապատի, իր միջավայրի կարիք ունի, թեև համոզված է, որ երաժիշտը երգիչը չի կարող միայն այստեղ հանդես գալ, բայց հիմնականում երաժիշտները, ինչպես եւ մյուսները, ասում էր, կարիքից դրծված են այդ անում, դրա համար ցավալի է, որ իրենց ասպարեզը դատարկվում է։
Այո, դատարկվում է, բայց ինչ կարող ենք մենք անել։ Եթե մեկը ուզում է ապրել, չգիտեմ, Փարիզում, պետք է գնա ապրի։ Եթե մեկը ուզում է մի որևէ երկրում ապրել, անգամ լուսնի վրա, նա իրավունք ունի։ Սակայն մենք պետք է բոլորս միասին երևի կարողանանք այնպես անել, որ այստեղ այնքան լավ լինի, որ մենք զգանք լուսնի վրա եւ Փարիզում, որպեսզի չգնանք, իսկ դա միայն մեզանից չի կախված։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ։ Ազատություն.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեր ռադիո հաղորդումը վաղն առավոտյան 9-ին։ Այս պահին առաջարկում եմ միանալ ազատություն.am կայքին, այնտեղ վարկյաններ անց կսկսվի մեր ինտերնետային հեռուստատեսության ուղիղ հեռարձակումը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։